καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Είμαι ο Αλέκος.
Είμαι ο Σίμος.
Και είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Είναι η πρώτη εκπομπή μετά το καλοκαίρι. Καινούργια σεζόν εδώ και στο Web Radio του Πάμε. Όπου συνεχίζεται αυτή η πολύ καλή δουλειά που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια με τη φωνή των σωματείων, έτσι και φορέων κτλ. Ερχόμαστε από ένα καλοκαίρι, δύσκολο
πολύ κατά δύσκολο.
Και για πολλούς συναδέλφους. Και ενώ εντάξει, το καλοκαίρι συνήθως έτσι οι εργαζόμενοι παίρνουν την άδειά τους, ξεκουράζονται λίγο κτλ. Φρόντισε η κυβέρνηση, να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό, Σίμω, φρόντισε η κυβέρνηση ώστε εμάς οι λογιστές
να μας δημιουργήσει τα προβλήματα τα οποία μας δημιουργεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έλεγα.
Μέχρι τελευταία στιγμή να τρέχουμε τις προθεσμίες των φορολογικών δηλώσεων.
Ακριβώς. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαμε και φέτος να το επηρεάσουμε. Πάλι η κυβέρνηση έφτασε σε σημείο, άνοιξε, φρόντισε όλα ό,τι μπορούσε να το κάνει. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, το έκανε όλο λάθος. Όταν φτάνει να ανοίγεις όλες τις υποχρεώσεις που είχε, τις έκανε μετεχρονολογημένα και μετά να τις ρίχνει την ευθύνη να τη ρίχνει στους λογιστές. Δηλαδή, το πρόβλημά τους ήταν όλο ότι ποτέ δεν υπήρχε ένας σχεδιασμός ο οποίος να είναι ανθρώπινος, να μπορέσει και ο κλάδος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και οι εργαζόμενοι του να πάνε διακοπές, να ζήσουν σαν άνθρωποι και να κάνουν και τη δουλειά τους όπως πρέπει.
Ναι, βέβαια και το σωματείο πριν το καλοκαίρι ακόμα και με κοιτοποιήσεις που γίνανε εκεί στον Ιούλιο αλλά και τέλος Αυγούστου, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις, στήριξαν τις κινητοποιήσεις και των αυτοαπασχολούμενων. Έτσι, υπάρχει το πάγιο αίτημα του Σωματείου για τον Αύγουστο, ώστε να είναι ο μήνας της άδειας του λογιστή. Να μην υπάρχουν υποχρεώσεις δηλωτικές ούτε για τους φορολογούμενους πολίτες, ούτε για τις κάποιες εταιρείες έτσι που
δουλεύουν
οι συνάδελφοι.
Για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πάνε διακοπές. Αυτό το οποίο όλοι οι εργαζόμενοι το ζητάνε και ουσιαστικά μόνο είμαστε από τους λίγους κλάδους που το στερούμαστε.
Ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πάμε. Υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι φύγανε με το λάπτοπ στο χέρι. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν πήγανε διακοπές. Γιατί έπρεπε να γίνουν οι δηλώσεις, είχαν ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν και δυστυχώς αναγκάστηκαν να μείνουν πίσω.
Και βέβαια αυτή την κατάσταση συναντάμε στα λογιστικά γραφεία γενικότερα, έτσι, εκεί που
κατά κύριο λόγο, πάνω
και εκεί που φτάνουμε, όπου ειδικά και την περίοδο των δηλώσεων, αυτό το δίμηνο, τρίμηνο, πραγματικά έχουν ξεχάσει συνάδελφοι τι θα πει ωράριο. Υπάρχει σωματική και ψυχική κούραση, έτσι εννοείται,
φυσικά,
με διδατικοποίηση της δουλειάς, απλήρωτες υπερορίες και μια σειρά άλλα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Φυσικά, έχουμε ακόμα και στην ψυχική τους υγεία, έχουμε προβλήματα ακόμα και στο σώμα μας. Δουλεύουμε ώρες οι οποίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν σαν ξεκούραση. Και άρα επομένως αυτό το πρόβλημα είναι σύνθετο. Το ίδιο πρόβλημα, Αλέκο, υπάρχει και στις ηλεκτρικές εταιρείες.
Βέβαια, με την έννοια του ότι μεγάλες εταιρείες έτσι του κλάδου.
Ναι, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν το λεγόμενο project που τους αναθέτουν, έχουν φτάσει σε σημείο να δουλεύουν πέραν του ωραιορίου και με τηλεργασία.
Η τηλεργασία έχει γίνει μόνιμη σχεδόν πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου στις ηλεκτρικές ιδιαίτερα.
Έχουμε ακούσει ευτράμπελα να κάθονται να ζητάνε meeting σε ώρες οι οποίες και σε μέρες οι οποίες δεν είναι εργάσιμες.
Και
με αυτό φτάνουμε στο σημείο. Αν θέλουμε το πρακτικό της όλης κατάστασης είναι ότι και στους ελεκτές και στους λογιστές η μισθή είναι πενιχρή, ενώ αντίθετα τα μεγάλα μονοπόλια του κλάδου, μεγάλες εταιρείες του κλάδου, φτάνουν να έχουν σήμερα ένα κέρδος για το 2021 400 εκατομμύρια. και οι εργαζόμενοι του κλάδου να μείνονται με μισθούς ψίχουλα. Μισθούς που δεν πρόκειται να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες τους.
Και βέβαια μια σειρά επιδοτήσεις μέσα από το διάφορους αναπτυξιακούς νόμους.
Βέβαια.
Δίνονται σε μεγάλες εταιρείες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τέλος πάντων μεγάλη ελεγκτική. Η οποία τέλος πάντων πήρε με τον καινούριο αναπτυξιακό νόμο, επιδοτήθηκε για 500 νέες τσάμπα θέσεις εργασίας. Όπως και μία άλλη ελεκτρική, εντάξει, να λέμε ονόματα, να σπάσει την εταιρεία σε δύο κομμάτια.
Για να παίρνει δουλειές.
Για να παίρνει δουλειές και να μπορεί να κερδίζει και από εκεί παραπάνω.
Περισσότερο.
Αυτή είναι η κατάσταση περίπου έτσι που επικρατεί και κυρίως στον κλάδο. Θα πούμε και παρακάτω έτσι για τα... και για το Διοικητικό Συμβούλιο που αναδοποιήσαμε έτσι και για την Γενική Συνέλευση που έρχεται. Αυτό έτσι είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό των προηγούμενων ημερών, Σίμω, είναι αυτό το τραγηλαφικό που ακούσαμε από πολλά κυβερνητικά έτσι χείλη, αλλά και κυρίως από τον Υπουργό Εσωτερικών, που είπε ότι όποιος δεν προσαρμοστεί
πεθαίνει.
Στις καινούργιες απαιτήσεις, τέλος πάντων, πεθαίνει.
Ναι, μόνο έτσι. Που πεθαίνουν συνήθως αυτός που εννοεί ο κύριος Υπουργός, εν πάση περιπτώσει, είναι τα λαϊκά στρώματα. Δεν μιλάει για τις πολυεθνικές εταιρείες που κερδίζουν, ιδιαίτερα στον κλάδο, τον ενεργειακό κλάδο, αυτή τη στιγμή γίνεται πάρτι. Και ενώ καρπώνονται τεράστια κέρδη, αυτή τη στιγμή ο λαός αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα στις τιμές του ρεύματος, στις τιμές, στον τιμάριθμο, παντού, όλα που δεν μπορεί
που
να τα απεξέλθει. Οι μισθοί αυτοί που υπάρχουν δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
Και μάλιστα συνεχίζουν και προβάλλουν σαν επιχείρημα τον πόλεμο που συνεχίζεται βέβαια στην Ουκρανία, έτσι. Το χρησιμοποιούν ακόμα και τώρα για το δύσκολο χειμώνα που θα έρθει και να βρείτε τρόπο να ζεσταθείτε και τα λοιπά.
Ναι, αυτό εδώ πρέπει να σημειώσουμε.
Για τα κέρδη βέβαια των εταιριών, είναι καμία κουβέντα, έτσι.
Σε καμία περίπτωση και όχι μόνο αυτό. Αυτά που κερδίζουν οι πολεμικές βιομηχανίες με όλο αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη αυτά είναι τεράστια. Οι εξοπλισμοί οι οποίοι γίνονται ουσιαστικά απομυζούν τους λαούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εξοπλισμού που κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση. Φτάνει στο σημείο αυτή, πέρα από τις δαπάνες του ΝΑΤΟ, και οι ίδιες οι δαπάνες που πάει για τα πολεμικά αεροσκάφη, για τις φρεγάτες, για όλα αυτά, φτάνουν να απομυζείται ουσιαστικά το εισόδημα του λαού. Εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή παίρνουμε ό,τι παίρνει από τη φορολογία, το 95% το παίρνει και να το πηγαίνει στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια, εμείς σαν σωματείο σε καμιά περίπτωση έτσι δεν ούτε σκύβουμε το κεφάλι ούτε προσαρμοζόμαστε.
Και αυτό
το δώσαμε στην κυβέρνηση με αρκετές κινητοποιήσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα.
Και θα συνεχιστούν.
Και θα συνεχιστούν βέβαια. Και σαν κλάδι ξεχωριστά βέβαια ο καθένας, αλλά και συνολικότερα σωματεία και εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες που συμμετέχουν. Χαρακτηριστικό ήταν η μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, έτσι,
ναι, βέβαια,
και πορεία στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση.
Είναι μια απάντηση στην κυβέρνηση, Αλέκο, ότι δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι. Δεν θα συνεχίσουμε αταλάντευτα με αποφάσεις και θα φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν μπορεί να περνάει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να περνάει μια τέτοια ένταση κατά των εργαζομένων. Με ακρίβεια, και εδώ δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Εδώ χρησιμοποιούν ακόμη και την καταστολή.
Εντάξει, έχουμε πει ότι η κυβέρνηση την αποφασιστικότητά της τη δείχνει σε αυτό το τομέα, με ένταση
και παίρνει και τα εύσημα.
Έτσι. Έχουμε παραδείγματα με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Θεσσαλονίκης στο εργοστάσιο της Μαλαματίνα, έτσι, όπου εκεί πέρα είδαμε τα ΜΑΤ ουσιαστικά να υπερασπίζονται την εργοδοσία και να επιτίθενται στους εργαζόμενους που είχαν κινητοποιήσεις.
Και μεγαλύτερο παράδειγμα, Λέκο, είναι αυτό το οποίο είναι με την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Εδώ δεν, δεν δίνουν χρήματα για το πρόγραμμα σπουδών, δεν δίνουν χρήματα για τις υποδομές στα πανεπιστήμια και δίνουν για τη δημοτική, καλύπτει 20 εκατομμύρια...
Για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
Για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ουσιαστικά είναι ουσιαστικά για να μην υπάρχει φωνή.
Και μάλιστα,
αυτό το κάνουμε.
Είχαμε το εξής έτσι ευτράπελο, να είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία και από πίσω τα ΜΑΤ να φυλάνε την αστυνομία. Έτσι βέβαια οι φοιτητές και αυτοί μέσα από τους συλλόγους τους και με αποφάσεις που έχουν πάρει και όχι μόνο οι φοιτητές και οι καθηγητές, σύλλογοι καθηγητών έτσι, και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, η πανεπιστημιακή κοινότητα σχεδόν ολόκληρη.
Υπερασπίζεται.
Να υπερασπίστηκε το άσυλο και θα συνεχίσει
ώστε υπερασπίζεται.
Να υπερασπίζεται ώστε να μην μπει ποτέ η πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στους χώρους.
Σωστά.
Εκεί πέρα. Και βέβαια έχοντας και την αμέριστη συμπαράσταση και των σωματείων. Έτσι,
πάμε μαζί. Πάμε μαζί, Αλέκο. Αυτή τη στιγμή το κίνημα πάει μαζί. Και οι φοιτητές και οι σπουδαστές και οι εργαζόμενοι ουσιαστικά τα προβλήματά τους είναι κοινά.
Είναι καινούργια βάρια της εργατικής τάξης που λέμε.
Είναι καινούργια βάρια της εργατικής τάξης που θα έρθει και θα σωματωθεί μαζί μας και θα μας αντικαταστήσει κάποια στιγμή. Δυστυχώς. Λοιπόν, αλλά ποιο είναι το ότι όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα που λέγεται είτε της καταστολής που το έχουν βιώσει και οι εργαζόμενοι, είτε της κατάστασης που δημιουργείται ώστε να μην μπορεί να ζήσει σαν άνθρωπος. Αυτή η ακρίβεια την νιώθουν και οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι.
Βέβαια. Εδώ ακούμε και οι καθηγητές ακόμα, ακούμε παραδείγματα που σε μια σειρά νησιά που δεν έχουν να μείνουν και το ακούς και ότι μένουν σε κάμπινγκ, σε σκηνές, ακόμα και στο δρόμο, έτσι.
Αλλά έχω τέτοιο. Έχω φτάσει. Για να πούμε λίγο και για το ζήτημα αυτό των καθηγητών, των αναπληρωτών, αυτών που έχουν δημιουργηθεί. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην παιδεία είναι κάτι το εντελώς εξωφρενικό. Να απολύεται ο εργαζόμενος τον Ιούλιο και να προσλαμβάνεται ξανά το Σεπτέμβριο.
Χάνοντας μια σειρά δικαιώματα.
Χάνοντας μια σειρά δικαιώματα. Και,
τα γνωρίζουμε αυτά καλά.
Σαφώς.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε πιο μετά και για την παιδεία και για το άνοιγμα των σχολείων, έτσι πιο αναλυτικά. Ακριβώς. Εδώ με τη συνάδελφο την Αναστασία που θα βγάλουμε στο τηλέφωνο. Να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και θα μας μαζί σου σε λίγο.
Love me one time.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής συνάδελφο την Αναστασία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών. Γεια σου, Αναστασία.
Γεια σου, Αναστασία.
Καλησπέρα.
Μας ακούς, ακουγόμαστε.
Ναι, καλησπέρα.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο έτσι για την παιδεία. Βλέποντας τον Πρωθυπουργό από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Δραπετσόνας και όλας που βγήκε εκεί την πρώτη μέρα που έγινε, που ανοίξαν τα σχολεία, μας παρουσίασε μια κατάσταση ότι φέτος ξεκινάμε τη σχολική χρονιά χωρίς να υπάρχουν προβλήματα πουθενά σε καμία βαθμίδα σε εκπαίδευσης. Και πριν λίγες μέρες, έτσι διαβάζοντας εδώ λίγο, επειδή τέλος πάντων τυχαίνει να είμαι και από το, εκεί στην περιοχή, οι 92 παιδιά, για παράδειγμα, μένουν έξω από βρεφικούς σταθμούς Δραπετσόνας. Ποια είναι η αλήθεια, έτσι, ναι, η κατάσταση λίγο?
Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς και ιδιαίτερα στα πρωτάκια όλων των βαθμίδων. Η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του Υπουργείου, είτε διαστόματος Πρωθυπουργού είτε διαστόματος Κεραμαίος, μόνο εξοργιστικές μπορούν να είναι. Ή για παράδειγμα, ή ένα ανέκδοτο. Μιλάνε για καινοτόμα σχολεία που θα αντικρίσουμε μάλιστα για πρώτη φορά. Και η αλήθεια είναι αυτό που περιγράψατε κι εσείς, Αλέκο. Τα κενά είναι αρκετά, δεν έχουν καλυφθεί δηλαδή. Πρώτα απ' όλα το προσωπικό, δηλαδή το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν υπάρχει, ούτε το... υπάρχουν δηλαδή αρκετά κενά. Επίσης και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, δεν συζητάμε για άλλες ειδικότητες. Βέβαια, από τα πιο φλέγοντα ζητήματα είναι η υποχρωματοδότηση. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η ακρίβεια είναι στο κόκκινο. Ούτως ή άλλως οι σχολικές επιτροπές αδυνατούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων, τις λειτουργικές ανάγκες, γιατί η σχολική επιτροπή δεν είναι μόνο να δίνει χρήματα για τη θέρμανση, αλλά για όλες τις λειτουργικές ανάγκες, υλικοτεχνική υποδομή κτλ. Είναι προκλητικό, είναι πρόκληση ουσιαστικά να βγαίνει η κυβέρνηση και να μιλάει για μείωση χρηματοδότησης και προσωπικού αν τα σχολεία δεν μειώσουν, με τον κόφτη το 10% δηλαδή, αν δεν μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος. Δηλαδή πάνω στη ζωή των παιδιών μας, να συζητάμε εν έτη 2022 για το αν θα υπάρχει θέρμανση, δεν συζητάμε για τις υπόλοιπες λειτουργικές ανάγκες, και να τιμωρούνται και όλα και τα σχολεία που ξεπερνάνε δηλαδή,
ναι,
αυτό.
Μάλιστα
το...
έχουν ορίσει νομίζω κάποιον, μάλλον τους αναγκάζει να ορίσουν κάποιον υπεύθυνο, ο οποίος θα παρακολουθεί το θέμα,
ναι, ναι,
του ενεργειακού κόστου τέλος πάντων και πόσο ρεύμα και πετρέλαιο.
Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για μια περίοδο που ανοίξαν τα σχολεία χωρίς πάλι υλικά. Ήδη από την πρώτη εβδομάδα όλοι οι γονείς τρέχουν, τους έχουν δοθεί λίστες να πάνε οι ίδιοι ουσιαστικά να πληρώσουν. Μιλάμε για λίστες που μπορεί να είναι από 60 μέχρι 100 ευρώ για το κάθε μαθητή που πρέπει να πάει για τα σχολικά είδη, για τα υλικά μάλλον μέσα στο σχολείο, δεν συζητάμε για περαιτέρω σχολικά είδη. Ουσιαστικά έχει εδρεωθεί μια κατάσταση και εξάλλου δεν είναι έτσι, είναι προδιαγεγραμμένο και με βάση τους νόμους που έχουν ψηφίσει για το αυτόνομο σχολείο κτλ. Τα σχολεία όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούν μόνο από τα χρήματα των γονιών ή και των εκπαιδευτικών, που να πούμε ότι και οι ίδιοι βάζουν από την τσέπη τους για να φτιάξουν το υλικό για να κάνουν το μάθημά τους. Και μας μιλάνε τώρα, έρχονται οι εξαγγελίες για τις καινοτομίες που θα βρούμε μέσα στις σχολικές τάξεις. Λένε ας πούμε για το διευρυμένο ολοήμερο, που πραγματικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία υποδομή. Δηλαδή στις αίθουσες που τα παιδιά πηγαίνουν το πρωί, κάνουν το μάθημα, στο ίδιο θρανείο τρώνε, στο ίδιο θρανείο ξεκουράζονται. Πολλά σχολεία από αυτά δεν έχουν ούτε ψυγείο, ούτε τραπεζαρία, πόσο μάλλον για τραπεζοκόμο. Στα περισσότερα σχολεία βάζουν οι ίδιοι γονείς χρήματα από την τσέπη τους για να πούνε σε κάποιον να ζεσταίνει ας πούμε το φαγητό. Μιλάμε για συνθήκες που όχι την... Μιλάμε για άλλους αιώνες, ας πούμε, για άλλον αιώνα.
Οι ελλείψεις
δηλαδή,
στις καθαρίστριες που κάθε χρόνο...
Και να είναι το... Ναι, βεβαίως. Και να είναι το παιδί από τις 7 η ώρα το πρωί που του βάζεις το φαγητό μέχρι τις 5.30 η ώρα, χωρίς να υπάρχουν τα στοιχειώδη μέτρα υγειονομικού ενδιαφέροντος δηλαδή. Και από την άλλη, οι αίθουσες κλουβιά, είδαμε τώρα, βρίσκονται και σε κινητοποιήσεις αρκετοί συλλόγοι γονέων με σχολεία που κλείνουν. Αίθουσες δανείζονται εδώ και χρόνια από τότε που εδραιώθηκε δηλαδή που η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση προσωρινά, ας πούμε, βάλανε κοντέινερ ή προσωρινά νοικιάσανε μια αίθουσα, η οποία τώρα τους την παίρνουν πίσω. Υπάρχουν πολύ σοβαρά, δηλαδή, θέλω να πω,
και
προβλήματα.
Και μια σειρά ζητήματα, διότι ακόμα το θέμα της πανδημίας και του κορονοϊού δεν έχει περάσει. Βλέπουμε ότι ανοίγουν πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως πέρυσι, πολλοί μαθητές σε μικρές αίθουσες. Τα self-test, τα
μιλάμε για τμήματα με 25 παιδιά, χωρίς μάσκες, χωρίς μέτρα, στην ευθύνη ουσιαστικά του εκπαιδευτικού να κάνει το τεστ και εννοείται σε ό,τι αφορά και τους γονείς. Καμία πρόβλεψη για το τι θα γίνει αν το παιδί, αν δικαιούμαστε άδειες κτλ. Αν το παιδί μείνει καραντίνα στο σπίτι. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα και αυτά. Και βεβαίως και ένα επίσης πολύ σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει με ό,τι έχει να κάνει με την ειδική αγωγή. Με την παράλληλη στήριξη,
μάλιστα,
με αναπληρωτές που πηγαίνουν 3 μέρες τη μία εβδομάδα σε ένα σχολείο για να καλύψουν μια ανάγκη και 2 μέρες σε ένα άλλο και μας μιλάνε μετά για ένα σχολείο συμπεριληπτικό. Την ίδια στιγμή που η ίδια και η τωρινή κυβέρνηση αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις τουλάχιστον σε βάθος δεκαετίας, δεκαπενταετίας απαγορεύουν με εγκύκλιο, απαγορεύουν ένα παιδί να ζητάει και σχολικό νοσηλευτή και παράλληλη στήριξη. Αυτό το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το έχει αναδείξει και η Ομοσπονδία Γονέων. Δηλαδή ένα παιδί, να το κάνω έτσι λίγο πιο όλιανά, το οποίο μπορεί να έχει διαβήτη για παράδειγμα, από ηλικία από 4 χρονών μέχρι ό,τι να είναι και μπορεί να είναι, να χρειάζεται τέλος πάντων μια ειδική βοήθεια στο μαθησιακ... να υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες και να χρήζει παράλληλη στήριξη, δεν έχει δικαίωμα, πρέπει να επιλέξει ή θα έχει παράλληλη ή θα έχει σχολικό νοσηλευτή. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι μιλάνε ότι αυτό το σχολείο είναι συμπεριληπτικό, που ουσιαστικά αναγκάζεται ο κάθε γονιός να βάζει και εκεί το χέρι στην τσέπη για να, και να παρακαλάει τον κάθε διευθυντή και την πρωτοβάθμια να μπει μέσα ιδιώτης. Εμείς όμως αυτό θέλω να πω, ότι αυτά τα προβλήματα είναι πολλά. Φέτος μπορεί να είναι, προβλέπεται ότι θα είναι μια χρονιά με πολλά προβλήματα, όμως ήδη βρίσκονται σύλλογοι γονέων σε κινητοποιήσεις και νομίζω ότι και εμείς από τη μεριά μας και σαν σωματείο, τα σωματεία μέλη μας και η Ομοσπονδία βάζουμε μπροστά αυτό το ζήτημα της παιδείας με κύριο το αίτημα για τη γενναία χρηματοδότηση βεβαίως της παιδείας γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να λυθεί και βεβαίως καλούμε όλους τους γονείς να συμμετέχουν στους συλλόγους και στα σωματεία μας να έρχονται και να υπάρχει μια πλήρη, πώς να το πω, και ενημέρωση και υπάρχει και στήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει μέσα στα σχολεία και οι οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τώρα οικονομικά σε αυτή την κατάσταση, γιατί πραγματικά βάζουν πολύ το χέρι στην τσέπη, ήδη ο Σεπτέμβρης δηλαδή είναι καυτός μήνας για όλους μας, πόσο μάλλον για τις οικογένειες και τα παιδιά. Και νομίζω ότι είναι ένα, αίτημα και ένα ζήτημα δηλαδή για το τι μαθαίνουν τα παιδιά μας, αν θα υπάρχει χρηματοδότηση και τα λοιπά, το οποίο απασχολεί νομίζουμε όλη την εργατική τάξη και πρέπει να απασχολεί.
Σίγουρα απασχολεί και μάλιστα σαν μια πρώτη κινητοποίηση να πούμε ότι και το σωματείο μας συμμετείχε σε γνωστή αλυσίδα έτσι, με σχολικά είδη, όπου πήγαν εκεί να διαμαρτυρηθούν για τα υψηλές τιμές που έχουν τα σχολικά είδη. Και θα συνεχίσουμε βέβαια
ακριβώς
ό,τι ανάλογες κινητοποιήσεις γίνουν.
Έτσι, όλα τα προβλήματα και σε έτσι, πιο ατομικό επίπεδο, αλλά και συνολικά. Δηλαδή, τις κινητοποιήσεις που θα κάνει και οργανώνει και η Ομοσπονδία Γονέων και τα λοιπά, χρειάζεται και να στηριχθούν και να γίνει γνωστό. Γιατί δυστυχώς μπορεί να υπάρχουν και γονείς που δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν σύλλογοι γονέων και πώς μπορούν να έχουμε διεκδικήσεις. Και πραγματικά είναι το μόνο ελπιδοφόρο που μπορεί να έχουμε και για μας τους ίδιους τους γονείς, αλλά και για τα ίδια μας τα παιδιά. Δηλαδή και τα ίδια τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από αγώνα ότι αυτή δεν είναι μια πραγματικότητα που θα τη δεχτούν και είναι έτσι τα πράγματα και δεν αλλάζει τίποτα, αλλά θα ομορφύνουμε το σχολείο και την κάθε μέρα που περνάνε μέσα στο σχολείο μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, έτσι και εμείς οι γονείς και τα παιδιά όλοι μαζί θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε αυτό που πραγματικά είναι δυνατότητα στο 2022.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφη την Αναστασία. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου, Αναστασία.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Να συνεχίσουμε έτσι την εκπομπή. Να πούμε ότι την προηγούμενη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε το συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΠΑ, του σωματείου μας εδώ της Αττικής. Έγινε μια καλή συζήτηση για τη δράση το προηγούμενο διάστημα. Συμμετείχαν εκεί οι συνάδελφοι και μπήκαν βέβαια και οι στόχοι για το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο προγραμματισμός που μπαίνει, έτσι, θέλουμε να καταλήξουμε, έχουμε βάλει μια σειρά με παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς, με κινητοποιήσεις, βέβαια βάζουμε μπροστά.
Ήδη αρχίσαν και από σήμερα, λέγω.
Ναι,
έχουμε,
ναι.
Ήδη γίνανε παρεμβάσεις σε μικρά λογιστικά γραφεία σήμερα, μετά την κινητοποίηση που είχαμε στους Αγίους Αναργύρους.
Εδώ και... να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το γεγονός. Ταιριάζει περισσότερο στο προηγούμενο θέμα για την ακρίβεια. Ναι. Είχαμε το περιστατικό που συναδέλφισα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Έτσι, να παίρνει τηλέφωνο η ΔΕΗ, το γιο της ο οποίος είναι φαντάρος, η κόρη της φοιτήτρια, και να της λέει ότι χρωστάται κάποια λεφτά. Και, όχι, μάλιστα δεν πήραν τηλέφωνο από τη ΔΕΗ, πήραν τηλέφωνο από το δικηγορικό γραφείο που έχει βάλει η ΔΕΗ μπροστά, έτσι, αυτές τις πρακτικές που λέμε. Λοιπόν, να του ζητάνε τη λεφτά, αλλιώς θα το κόψουν το.
Αλλιώς θα κόψουν το ρεύμα. Και Αλέκο, δεν είναι αυτό το τέτοιο. Υπήρχε και άλλη περίπτωση που είναι παράλληλη στο ίδιο παράρτημα της ΔΕΗ, που ζητάγανε για 300 ευρώ, τις κόψαν το ρεύμα. Και αυτό τι έγινε, ότι αυτή η συγκεκριμένη συναδέρφισσα χρωστούσε, μπορούσε να δώσει 40 ευρώ και αυτή τη ζητάγανε 70. Αλλιώς, αν δεν τη δώσανε τα 70, δεν πρόκειται να γινόταν ρύθμιση. Βρήκε η γυναίκα αυτή τα 70 και μετά τη λένε ότι ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορούμε να στο συνδέσουμε. Ήταν η Παρασκευή και δεν μπορούσαμε να στο συνδέσουμε το Σαββατοκύριακο. Γιατί το Σαββατοκύριακο η αρμόδια υπηρεσία δεν κάνει συνδέσεις. Και έμεινε η γυναίκα για το όλο το Σαββατοκύριακο, έμεινε χωρίς ρεύμα. Αυτό είναι τραγελαφικό.
Τραγικές καταστάσεις θυμίζουν καταστάσεις αυτές που έχουν ξεκινήσει έτσι και από το 2010 και τα πρώτα μνημόνια, όπου και εκεί αποφασιστικά τα σωματεία και οι φορείς και στις γειτονιές κάνανε παρεμβάσεις, μπαίνανε μπροστά, εμποδίσανε διακοπές ρεύματος, γινόντουσαν επανασυνδέσεις ρεύματος. Έτσι πρέπει και τώρα να φτιαχτεί ένα τέτοιο δίκτυο που απαιτεί βέβαια και την επαφή μας
με τις γειτονιές,
ώστε να γνωρίζουμε είτε αυτό αφορά πρόβλημα με το ρεύμα, είτε με το νερό, είτε ακόμα και με πλαιστηριασμούς που σήμω το επόμενο διάστημα.
Θα είναι πάρα πολύ συχνή. Και εδώ πρέπει να το πούμε ότι κάθε συνάδελφος που αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σωματείο. Δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα. Γι' αυτό πρέπει οι συνάδελφοι να έρχονται κοντά μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει χρεωθεί, πρέπει να το πούμε, το Μητρό για τους συναδέλφους. Και οι συνάδελφοι πρέπει να έρχονται σε επαφή με το σωματείο. Έτσι ώστε να γνωρίζουμε τα προβλήματα αυτά και να μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή να εμποδίσουμε ούτε τους πληστηριασμούς, ούτε τις διακοπές ρεύματος. Πρέπει μόνο συλλογικά.
Ναι, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Είμαστε σαν
ναι, εντάξει, έτσι, το είπαμε γιατί ήταν και μία αυτή η δράση του σωματείου. Είναι αυτή η οποία δεν βλέπουμε ότι τα σωματεία...
Μαζί με την Επιτροπή είναι ενάντια στην ακρίβεια εκεί από την περιοχή των Αναργείων, τέλος πάντων.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι έτσι μερικά θέματα που αφορά και το σωματείο. Σε μεγάλη ελληνική εταιρεία έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα με την πανελλαδική συνάντηση εργαζομένων που παραδοποιήθηκε έτσι στα πλαίσια και της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πήγανε και συνάδελφοι και από το σωματείο μας ώστε να συντονίσουμε τη δράση μας, έτσι, να βάλουμε αυτό που λέμε τις βάσεις, και είναι μάλιστα και απόφαση που έχουμε πάρει σαν σωματείο για δημιουργία πανελλαδικού επιχειρησιακού σωματείου
σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Ναι.
Χρειάζεται να φτάσει αυτό, είναι σημαντικό.
Βέβαια.
Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι έχει αυξήσει πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Μιλάμε για δεν ξέρω και εγώ πόσο.
Ναι,
μπορεί να είναι και χιλιάδες.
Και χιλιάδες και
θέλει
να
πάρει. Και
είναι και αυτή η οποία μπαίνει σε ένα πρόγραμμα ώστε να πάρει και επιδοτούμενους εργαζόμενους. Ναι, ναι. Παρόλο που τεράστια κέρδη.
Παραδείγματα συναδέλφων να μένουν π.χ. ας πούμε στα Γιάννενα ή κάπου αλλού και να είναι εργαζόμενοι σε αυτήν την εταιρεία. Πώς χρησιμοποιεί δηλαδή αυτό που λέμε την τηλεργασία με εργαζόμενους από όλη την Ελλάδα.
Σαφώς.
Άρα λοιπόν η δράση έτσι πρέπει να συντονιστεί και να είναι παρελλαδική συγκεκριμένη εταιρεία. Τώρα, όσον αφορά και τις περιοχές και τα παραρτήματα. Μετά την δημιουργία και τη σύσταση του παρατήματος στις βόρειο-δυτικές συνοικίες της Αθήνας.
Τώρα ήρθαν και οι δυτικές.
Ήρθαν και οι δυτικές. Ήταν μια απόφαση που είχαμε πάρει, υλοποιήθηκε το προηγούμενο Σάββατο, έγινε η δυτική συνέλευση, γίνανε εκλογές έτσι και βγήκε
η νέα διοίκηση του
παρατήματος των δυτικών συνοικιών. Μια τεράστια περιοχή, έτσι.
Ναι, είναι το Περιστέρι, το Ήλιον,
Πετρούπολη και τα λοιπά, εργατικές περιοχές.
Καθαρά εργατικές περιοχές.
Ένα μεγάλο μέρος του Μητρώου μας υπάρχουν συνάδελφοι που μένουν εκεί πέρα, είτε μένουν είτε εργάζονται. Οπότε είναι ένα σημαντικό βήμα που έγινε και εκεί. Και μάλιστα η δημιουργία παρατημάτων, εκτός του ότι δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους συναδέλφους που δεν μπορούν να κατέβουν στο κέντρο, εντάξει, υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι, έτσι, είναι μακριά, είναι αυτό, δίνει τη δυνατότητα να παλέψουν και για κάποια ιδιαίτερα ζητήματα που υπάρχουν.
Είναι η σύνδεση με την περιοχή. Είναι η σύνδεση με την περιοχή. Το σωματείο. Δεν φροντίζει μόνο τα του κλάδου. Φροντίζει όλοι αυτά που το απασχολούν πραγματικά τα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό λοιπόν, ακόμα και η μόλυνση της περιοχής είναι μέσα στην ατζέντα μας.
Βέβαια, ειδικά και στα βορειοδυτικά είχαμε κινητοποιήσει εκεί για κάποιους χώρους σκουπιδιών.
Φυσικά.
Και στα δυτικά και με τον χώρο των σκουπιδιών εκεί στη Φυλή. Μια σειρά ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Περιστέρι, σε χώρο, σε ένα γήπεδο. Στη Χωράφα εκεί. Στη Χωράφα, όπου ο Δήμαρχος τι έκανε, ήθελε να βάλει κάρτα για να μπορεί να τρέξει ο εργαζόμενος έτσι ο πολίτης.
Το σπανίζουν οι χώροι σε κάθε περιοχή πλέον, προσπαθούν όλοι να τους εκμεταλλευτούν και να κερδίσουν από αυτούς. Θα έχουμε και τέτοια θέματα, ακόμα και από το Δήμο.
Βέβαια, εντάξει, οι Δήμοι είναι γνωστό τι κάνουν, είναι έτσι μακρύ χέρι της,
το μακρύ χέρι της
κυβέρνησης. Και βέβαια, έχουν και αυτοί ευθύνη
για
όλα τα θέματα, είτε αυτό αφορά την παιδεία που είπαμε πριν, τα σχολεία και τους χώρους της άθλησης και πρασίνου.
Ακριβώς. Ενώ θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει αυτό, να είναι ελεύθερο στο λαό να μπορέσει και να αθλείται και να ψυχαγωγείται και να... αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πάνε να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα. Τέλος πάντων, αυτό εδώ εμείς λοιπόν και σαν σωματείο προσπαθούμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα και μέσα και από τα παραρτήματά μας.
Βεβαίως. Και να συνεργασία βέβαια με άλλα σωματεία και φορείς της
περιοχής. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα αν δεν συνεργαστεί όλη η κλάδη. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει επανειλημμένα.
Στον Πειραιά να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Mm-hmm. Έτσι και αλλιώς πάντα οι συνεδριάσεις, είτε αυτό αφορά την κεντρική διοίκηση είτε τα παρατήματα, είναι ανοιχτές. Όποιος συνάδελφος έτσι μπορεί να
το θέλει, πρέπει και να εμείς το προκαλούμε και στις παρεμβάσεις που κάνουμε, ζητάμε από τους συναδέλφους να παρευρεθούν στα διοικητικά συμβούλια. Κάτι το οποίο δεν κάνουν άλλα σωματεία. Εμείς ανοίγουμε αντίθετα σπλάχνα μας στους συναδέλφους, γιατί τους θέλουμε κοντά μας. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει.
Και μια σειρά λοιπόν. Και εξορμήσεις και επανεμβάσεις χώρους δουλειάς που θα πραγματοποιηθούν και έχουν πραγματοποιηθεί. Συνεχίζουμε αυτό που λέμε την πάλη για τη συλλογική σύμβαση.
Βασίλεια εργασία. Κατά κύριο λόγο και σήμερα αυτό που έγινε ήταν ουσιαστικά να συζητήσουμε τη συλλογική σύμβαση με τους το κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το σχέδιό μας έχει βγει αρκετά, έχει επικαιροποιηθεί και το 2021. Και αυτό που ζητάμε είναι τη στήριξη των συναδέλφων ώστε να επιτύχουμε την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτό είναι το ίδιο, γι' αυτό κάνουμε και τις παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό και συνεχίζουμε και θα προσπαθήσουμε να πάμε και σε ένα συντονισμό της δράσης με τη σύσκεψη που θα γίνει στο Sporting στις 8 του μήνα. Στις 5, συγγνώμη, στις 5 του μήνα.
Ναι, αυτό βέβαια ναι, είναι στο... Είναι για την απεργία που έχει
προκηρυχθεί.
Θα πούμε για την απεργία, ναι. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με τις παρεμβάσεις, θέλουμε να φτάσουμε στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, έτσι, η οποία έχουμε προγραμματιστεί να γίνει αρχές Οκτώβριο, 8 Οκτώβριο έχουμε πει. Έτσι,
ναι, 8 Οκτώβριο το Σάββατο.
Θα ενημερωθείτε έτσι, για το μέρος και την ώρα, όπου και εκεί βέβαια θα πάρθει η απόφαση, θα προτείνουμε δηλαδή πάρθει η απόφαση για την απεργία. Η οποία προγραμματίζεται για 9 Νοέμβρη. Έτσι. Να πούμε ότι ήδη έχουν πάρει ηγεσία και αδειοί, βέβαια, εντάξει, κάτω από πίεση βέβαια των
ταξικών
δυνάμεων και του ΠΑΜΕ. Έτσι, αναγκάζονται και αυτοί που και που να παίρνουν αποφάσεις. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι ποιος θα δουλέψει και πώς θα δουλέψουν για αυτή την απεργία.
Ποιος θα σηκώσει την απεργία.
Ποιος θα σηκώσει την απεργία, ποιος θα παρέμει στους χώρους δουλειάς.
Αυτό ακριβώς έλεγα.
Και με αφορμή και λοιπόν και την απεργία θα γίνει αυτή, έτσι το πάμε, καλή τέλος πάντων ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία σε σύσκεψη στο γήπεδο του Sporting όπως έχει γίνει και παλιότερα. Είναι σημαντικό γιατί και παλιότερα έχουμε δει ότι μια σειρά σωματεία που δεν τέλος πάντων ούτε συμφωνούν σε όλα με το ΠΑΜΕ έρχονται, ανταλλάσσουμε εκεί τις απόψεις, μιλάνε.
Μα είναι επιτακτικό, πρέπει να συνεννοηθούν οι κλάδοι. Αυτό ζητάμε σε όλους και το ζητάμε απλά και κατανοητά. Ότι χωρίς συντονισμό δράσης δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό και προσπαθούμε και πιέζουμε και κυρίως το δουλεύουμε στους χώρους δουλειάς. Εδώ είναι αυτό που πρέπει να γίνεται. Στους χώρους δουλειάς πρέπει να μεθαρετάμε, να μιλάμε με τους συναδέλφους μας και να παρεμβαίνουμε και εκεί που δεν πρέπει.
Μάλιστα, οπότε έχουμε δουλειά μπροστά μας.
Πάρα
έτσι
πολύ.
Τα πόδια αυτό. Τα κεφάλια έξω λέμε εμείς, όχι μέσα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε την εκπομπή να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, έτσι αφορά και το παράρτημα του Πειραιά αλλά και γενικότερα όλη την αρχική τάξη. Πραγματοποιήθηκε χθες η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση με αφορμή τα 9 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τάγματα, τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, έτσι από το Χρυσαυγή τη Ρουπακιά. Η οποία κατέληξε.
Συγγνώμη, τη δολοφονική Χρυσή Αυγή. Γιατί εδώ μιλάμε, πρέπει να καταδικαστεί στη συνείδηση του λαού ότι πρόκειται για μια δολοφονική οργάνωση.
Κλιματική οργάνωση, ναι. Λοιπόν, η χθεσινή συγκέντρωση ήταν το αποκορύφωμα μια σειρά εκδηλώσεων. Να πούμε ότι από πέρυσι έχει δημιουργηθεί ένας σύλλογος πολιτισμού του Παύλου Φίσα με πρωτοβουλία της οικογένειας και φίλων του Παύλου Φίσα. Τα σωματεία μας και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά συμμετείχε σε μια σειρά εκδηλώσεις όπως η μεγάλη συναυλία που έγινε το Σάββατο στα Λιπάσματα, συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και τη χθεσινή συγκέντρωση στο μνημείο που έγινε η δολοφονία του Παύλου Φίσα και πορεία μέχρι το μπλόκο της Κοκκινιάς, έτσι συμβολικά, όπου όλοι ξέρουμε έτσι, το μπλόκο της Κοκκινιάς, πώς εκτελέσαν εκεί οι Ναζίτος πατριώτες και αγωνιστές του Ελλάς και μια σειρά άλλους αγωνιστές. Να πούμε ότι μπορεί η πρωτόδικη απόφαση να καταδικάζει την Χρυσή Αυγή στην εγκληματική οργάνωση, αλλά 28 Σεπτέμβρη ξεκινάει πάλι η δίκη σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο. Χρειάζεται παγρύπνηση, να είμαστε σε μια ετοιμότητα και εμείς σαν σωματείο. Συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα έξω από τα δικαστήρια. Έτσι. Γιατί έχουμε παρακολουθήσει και στο παρελθόν πως αποφάσεις στο εφετείο μειώνονται με αποτέλεσμα να βγαίνουν έξω μια σειρά.
Σε αντίθεση εδώ, Αλέκο, άμα θυμάσαι παλιότερη περίπτωση, συνδικαλιστές ταξικοί συνδικαλιστές ταλαιπωρούνταν για παρέμβασή τους στον Υπουργό για τα δικαιώματα των εργαζομένων 6 με 7 χρόνια. Και αυτούς εδώ προσπαθούν να τους μειώσει την ποινή. Είναι κάτι τραγελαφικό.
Ναι, βέβαια, σίγουρα. Και δηλώνουμε και εμείς σαν σωματείο, έτσι έχουμε ξαναπεί και το παρελθόν. Μπορεί να καταδικάζεται η Χρυσή Αυγή, αλλά παρατηρούμε μια σειρά άλλα σχήματα που εμφανίζονται με άλλα ονόματα, με επιθέσεις μετανάστες. Είναι χαρακτηριστικό το προηγούμενο διάστημα τα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη, στο ΕΠΑΛΕ Βόσμου και Σταυρούπολης, όπου φασιστικές ομάδες από εκεί μέσα, πώς επιτέθηκαν και επίδωσε μαθητές, φοιτητές. Άρα λοιπόν με το φασισμό δεν ξεμπερδεύεις, αν δεν ξεμπερδεύεις με το σύστημα που,
ακριβώς,
που ζούμε.
Μα είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, όπου δεν μπορούν με κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εντάσσουν το φασισμό στη φαρέτρα τους.
Ναι, βέβαια, αυτό και διαχρονικά δηλαδή.
Ναι, διαχρονικά, αν το πάρουμε και ιστορικά, θα δεις ότι πραγματικά ο φασισμός είναι και η τελευταία λύση που κάνει και τη δουλειά.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να...
Εντάξει, για αυτό το, μέχρι αυτό εδώ είμαστε και για τον επόμενο μήνα. Ό,τι υπάρχουν εξελίξεις θα το δούμε. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την απεργία στις 9 του Νοέμβρη και για τη συλλογική σύμβαση εργασίας μας.
Βέβαια, μια απεργία η οποία έχει σύνθημα κεντρικό ΛΑΕ, μη σφίξει άλλο το ζωνάρι. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι ο δύσκολος χειμώνας πρέπει να είναι για αυτούς που μας κυβερνούν, για την πολιτική τους. Έτσι, να τους κάνουμε εμείς το χειμώνα δύσκολο. Με τις κινητοποιήσεις μας, με τις παρεμβάσεις μας, με τους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές κτλ. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του σωματείου.
Έτσι. Γιατί θεωρούμε ότι είναι και η μόνη λύση ώστε να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ Σίμος.
Από την Ένωση Συλλογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Θα είμαστε μαζί σας στο επόμενο. Καληνύχτα. Hey!